Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih.
各位亲爱的弟兄姊妹平安。
Kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis kemarin.
我们上个星期四刚刚来庆祝这个耶稣升天节。
Dan hari Minggu depan kita akan memperingati turunnya Roh Kudus pada saat Pentakosta.
下个礼拜下个星期我们会庆祝圣灵降临节。
Namun pada hari ini kita akan melihat sama-sama dari satu bagian Alkitab cerita apa yang terjadi di antara kedua peristiwa ini. Mari kita membuka Alkitab kita ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai ke 26.
让我们一起打开圣经看使徒行传第一章15到26节。
Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai 26.
使徒行传第一章第15到16节.
Saya akan membacakannya dimulai dari ayat yang ke-15.
传道会读从15节开始读.
Pada hari-hari itu berdirilah Petrus tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan.
使徒行传第一章第15到16节。 那时有许多人聚会，约有120名。 彼得就在弟兄中间站起来说：“弟兄们，圣灵借大卫的口在圣经上预言，令人捉拿耶稣的犹大。这话是必须应验的。他本来列在我们书中，并且在使徒的职任上得了一份。这人用他作恶的工。” 工价买了一块田，以后身子扑倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按着他们那里的话，给那块田起名叫亚格大马，就是血田的意思。因为诗篇上写着说，愿他的住处变为荒场，无人在。 无人在内居住，又说愿别人得他的职分。所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们 作伴的人中立一位与我们同坐耶稣复活的见证。于是选举两个人，就是那叫巴撒巴，又称忽悠士的忽悠士都的约瑟和马提亚。众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁。” 叫他得这使徒的位份，这位份犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他们摇签，摇出马提亚来，他就和十一个门徒同列。
Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu cerita yang menarik yang kita baca pada hari ini.
各位弟兄姊妹, 这是一个非常有趣的故事, 我们今天读的故事。
Cerita yang menarik bukan hanya secara historis apa yang terjadi pada saat itu.
这个不只是从历史上的观点来看说很有趣的一个所发生的事情。
Tapi juga menarik ketika kita memikirkan apa relevan cerita ini bagi kehidupan kita sekarang.
但也是如果我们从跟我们有关联性的 方的角度来想的话，这也是一个很有趣的故事。
Kita melihat bahwa di sini mereka memilih seorang untuk menggantikan Yudas sebagai rasul.
我们看说他这个故事告诉我们说，他们从他们当中选一个人来代替犹大。
Tetapi cara mereka memilih yaitu dengan memakai undian.
那他们选的方式是用摇签或者是抽签。
Izinkan saya bertanya. Apakah di gereja kita ada pengurus bidang atau komisi yang mendapat jabatan sebagai pengurus karena undian?
我们的教会里是否有人是因为摇签或者是抽签成为执事的？
Atau apakah ada yang memegang jabatan sebagai majelis karena diundi?
是否有人因为摇签所以当了执事？
Saya yakin tidak ada.
我相信是没有的。
Nah, tetapi ketika kita membaca kisah Alkitab seperti ini,
但当我们读到圣经里面的这样子的故事时，
bagaimana seseorang dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan karena diundi?
一个人如何成为神的仆人，就是用摇签来成为神的仆人的时候。
Menjadi satu pertanyaan bagaimana kita menerapkan cerita seperti ini.
那么问题就出现了，我们要如何把这个应用在我们的生活中？
Apakah kita mengaplikasikan secara langsung dan berarti kita juga harus memakai undian?
是否我们要直接应用，也就是说我们都要用抽签的方式？
Nah, pertama-tama tentu saja kita harus paham bahwa ini adalah suatu cerita.
那首先呢，我们一定要理解说这个是一个故事。
Ini termasuk jenis narasi sehingga kita tidak bisa mengaplikasikan secara langsung.
这是一种叙述式的故事，所以我们不能直接的应用在生活中。
Jadi bagaimana kita bisa memahami dan menerapkan cerita seperti ini?
那我们要如何用这样子的故事把它应用在我们生活中呢？
Ada beberapa prinsip yang bisa kita pelajari.
有几个原则，我们需要学习的几个原则。
Dan saya akan memberikan setidaknya dua prinsip bagi kita pada pagi hari ini.
今天传道会给我们讲至少有两个原则。
Yang pertama, apa yang normal dalam cerita Alkitab tidak langsung menjadi norma atau aturan yang berlaku bagi kita.
第一就是在圣经中很正常的事情，它不一定直接变成我们生活中的规范。
Di dalam cerita Alkitab ada banyak hal-hal yang kelihatannya normal.
在圣经的故事当中，有很多事情我们看起来就非常的正常。
Tetapi hal-hal itu tidak harus atau tidak langsung menjadi aturan atau norma bagi kita.
但这件事情不一定说不一定要直接变成我们生活中的规范。
Contohnya poligami.
比如说一夫多妻制。
Kalau kita membaca Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ternyata melakukan poligami.
我们读圣经的时候，我们会发现有很多圣经中的圣经故事里面的人，他们也是一夫多妻制的。
Misalnya seperti Abraham, Yakub, Daud, Salomo.
比如说亚伯拉罕、雅各、所大卫、所罗门。
Mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal dan mereka juga terkenal melakukan poligami.
他们是圣经故事中非常有名的人物，然后他们也是一夫多妻制的。
Tentu saja sebagai tokoh-tokoh Alkitab mereka bisa menjadi teladan bagi kita.
当然他们是圣经中的人物，所以他们也是可以成为我们的楷模，成为我们的典范。
Tetapi teladan dalam hal apa?
但是是在哪一个方面的典范呢？
Kita tidak bisa mengikuti semua cara hidup mereka.
我们不能 把他们所有的生活习惯都放在我们的生活中。
Dan sebagai contoh seperti poligami tadi，
举例来说就是一夫多妻制。
Kita harus melihat pengajaran Alkitab secara keseluruhan。
我们要用完全性的去看。
Dan kalau kita belajar Alkitab。
我们要用完全性的看去看圣经中的教导。当我们学习圣经的时候，
maka kita akan tahu bahwa poligami itu sebenarnya tidak boleh。
那我们会知道说一夫多妻制其实是不对的，不可以的。
Nah, jadi sekali lagi ketika kita melihat cara hidup tokoh-tokoh Alkitab seperti itu, kita tidak hanya mengambil satu hal seperti poligami itu untuk menjadi teladan.
那就反过来就说，用回来说，当我们看到圣经中的故事的时候，我们不能只拿只去举例一个事情来把它放在我们的生活中。
Jadi yang pertama, apa yang kelihatannya normal tidak langsung menjadi norma atau aturan bagi kita.
所以第一个就是。看起来正常的事情不一定是成为我们生活中的规范。
Dan yang kedua, kita harus mencari dan mengikuti prinsip yang diajarkan, bukan hanya mengikuti tindakan atau perbuatan yang dikisahkan.
第二就是我们要找到圣经它所教导的规则，并遵循这个规则，而不是只单单停在行为上。
Seperti dalam cerita kita hari ini.
就像我们今天的故事里一样，
kita melihat bahwa ada perbuatan yang dikisahkan yaitu undian untuk jabatan pelayanan。
我们看到这个故事里面提到了说关于职位的问题，他们用摇签或者是抽签来决定。
Tetapi kalau kita membaca Alkitab, bahkan di dalam kisah para rasul ini，
如果我们读圣经的话，甚至在使徒行传里面。
Undian ini hanya terjadi sekali dan tidak terjadi lagi.
这种方式只出现了一次，之后就不没有再应用了。
Sehingga ini merupakan satu hal yang unik, ada keunikan tersendiri ketika mereka melakukan hal ini.
所以这个就变成一个非常特别的事情。
Dan karena itu kita tidak hanya mengikuti tindakan atau perbuatan yang diceritakan itu.
所以我们不只是在我们不只是从这个故事中去学他的行为而已。
Tetapi kita harus mencari dan mengikuti prinsip yang diajarkan.
但我们要遵循他所教导的原则。
Kalau kita terus membaca kisah para rasul, nanti di pasal yang ke-6, kita bisa melihat bahwa pemilihan pelayanan tidak berdasarkan undian.
但如果我们继续的读使徒行传的话，我们在第六章的时候，我们会读到说，他不只是用抽签的方式来去决定这个职位。
Sehingga memang tindakan mengundi untuk jabatan pelayanan ini tidak bisa menjadi patokan atau aturan bagi kita.
所以这个用摇签来决定侍奉事工的这个职位，它不能成为我们的一个规定。
Sekali lagi kita harus melihat apa prinsipnya.
再说一次，我们一定要看它的原则。
Jadi sekali lagi ketika kita melihat di dalam cerita kita hari ini, bagaimana kita memahami dan menerapkan cerita ini?
所以如果我们在看我们的故事的话，我们要怎么样把这个故事应用在我们的生活中？
Kita akan kembali lihat bersama-sama di dalam Alkitab。
让我们一起来回到圣经，我们来看。
Nah, kalau kita melihat dari ayat yang ke-15，
如果我们从第十五节开始看的话，
ayat ini menjelaskan konteks pada saat itu。
那这一节呢，它是在讲这个章节的语境，还有它的环境。
Yaitu setelah kenaikan Tuhan Yesus dan sebelum datangnya Roh Kudus.
也就是当时就是耶稣升天之后和圣灵降临之前。
Pada hari-hari itu murid-murid sedang berkumpul bersama.
那当时呢，所有的门徒都聚集在一起。
Dan kemudian kita melihat di ayat yang ke-16 dan ke-17 itu Petrus kemudian berpidato.
那我们再看第16和17节的部分，他说彼得站在众人当中，他开始说话。
Dan di dalam pidatonya ini Petrus menekankan pentingnya penggenapan kitab suci tentang Yudas。
在这个说话当中呢，彼得非常的强调说这件必须应许这件事情的重要性。
Yudas memang termasuk dalam 12 murid Yesus yang mula-mula。
犹大是十二门徒中的一员。
Dia mengambil bagian bersama dengan murid-murid yang lain di dalam pelayanan sebagai rasul。
他是使徒当中的一员，他在这个侍奉中有位分。
Tapi kita tahu bahwa Yudas kemudian menjual Tuhan Yesus.
Tapi kita tahu bahwa Yudas kemudian menjual Tuhan Yesus.
Dan apa yang terjadi kepada Yudas itu dijelaskan lebih jauh di dalam ayat ke-18 dan 19.
Nah, Yuda, 最后发生什么事情呢？他在18到19节的时候有交代的更清楚。
Di situ dijelaskan bahwa Yudas mati dengan cara yang mengerikan.
在这里他提到说犹大，死得非常的凄惨。
Dan itu seakan-akan merupakan suatu hukuman dari Allah kepada Yudas.
这看起来很像是神对犹大的审判。
Tapi di sini di dalam pidatonya Petrus ini,
但在彼得所讲的演讲中呢
，Petrus secara menarik mengatakan bahwa haruslah genap.
但很有趣的是，彼得说的是必须应许。
Ada nas kitab suci yang sudah berbicara tentang Yudas dan ayat ini harus digenapi.
那之前的有圣经上有说关于犹大的事情，让这些事情必须应验。
Kata harus ini di dalam bahasa aslinya memakai kata day。
在原文当中，这个必须应许，必须是用 day。
Yang mempunyai suatu makna divine necessity。
它的意思就是 divine necessity， 神的必然。
Suatu keharusan yang harus terjadi karena memang ini kehendak Allah。
一个必然，必然发生的事情，因为这是一个神的旨意。
Dan karena itu memang Petrus mengutip dari perjanjian lama dari kitab suci。
那也是，彼得也是从旧约中说的这些话。
Di dalam ayat yang ke-20, Petrus mengutip dua ayat Mazmur yang berbicara tentang hal ini, yang berbicara tentang Yudas.
Nah, 在第二十节的部分呢，彼得说了关于犹大的事情，也就是从诗篇中的两节。
Dan Petrus mengatakan bahwa ayat-ayat ini harus digenapi.
Nah, Peter 也说这些话语必须应验。
Dan karena harus digenapi, maka di ayat yang ke-21.
Nah, 因为是必须应验的，所以在第十一节的部分。
Petrus mengatakan jadi harus ditambahkan kepada kami menggantikan Yudas.
所以Peter 说要有一个人在参与我们来去代替这个犹大。
Kembali Petrus memakai kata dei harus。
那在这个部分呢，彼得又在用 day 这个词，就是必须的词。
Menekankan bahwa ini memang suatu keharusan yang harus terjadi karena inilah kehendak Allah。
也就是说，这件事情必须完成，必须应验，因为这是神的旨意。
Harus ditambahkan kepada kami untuk menggantikan Yudas。
必须从所有人当中来选一个人来去代替犹大。
Sampai di sini kita perlu berhenti sejenak untuk merenungkan.
到这里我们需要停止一下下，我们要先思考。
Kenapa peristiwa ini penting dan bahkan sampai dicatat di dalam Alkitab?
为什么这件事情非常的重要，甚至在圣经里面有记载？
Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini?
我们可以从这件事情当中学到了什么呢？
Yang pertama kita belajar tentang kedaulatan Allah。
第一呢，我们学习关于神的主权的掌权。
Kita belajar bahwa memang Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang in control of everything.
我们学习说神是掌权的主，他是掌管一切的主。
Dan karena dia adalah Allah yang berdaulat, maka kita perlu percaya kepada Allah.
因为他是掌权的主，所以我们需要对他相信他，对他有信心。
Ini yang dialami oleh rasul-rasul pada saat itu.
这是所有使徒当中发生的事情，在那个时候发生的事情。
Mereka bisa melihat Yudas yang memang bagian dari mereka。
他们看到犹大原本是属于他们当中的一个人。
Tapi kemudian berkhianat dan menjual Yesus。
然后他背叛了，出卖了耶稣。
Membeli tanah dengan upah kejahatannya。
他用他的钱去买一块地。
Dan kemudian mati。
然后他死掉。
Jabatannya ini harus digantikan oleh orang lain.
他的位分必须要别人来去替代。
Dan memang semua ini harus terjadi.
那所有事情就必须应验。
Harus digenapi.
必须应验，必须发生。
Karena inilah rencana Allah.
因为这是神的旨意。
Yang bahkan sudah disampaikan di dalam perjanjian lama.
因为甚至这些事情都在旧约中是有记载的。
Kalau kita bayangkan tentang murid-murid pada saat itu.
Jika kita bayangkan tentang murid-murid pada saat itu.
Apa yang terjadi dengan Yudas ini pasti membuat mereka shock.
发生在犹大身上的事情一定让他们很震惊。
Sekali lagi, Yudas termasuk dalam bilangan mereka.
我再重复一次, 犹大是他们当中的一员。
Tapi kemudian Yudas menjual Tuhan Yesus.
犹大后来是出卖了耶稣。
Mungkin mereka bertanya-tanya pada saat itu, kok bisa Yudas berkhianat dan menjual Yesus?
可能他们在心中不停地问说, 为什么犹大会出卖耶稣呢?
Mungkin pada saat itu mereka merasa marah.
可能那个时候他们觉得很生气,很愤怒。
Mungkin ada sakit hatinya.
可能有痛心。
Mungkin ada kecewa.
可能有失望。
Mungkin ada putus asa.
可能有绝望。
Bahkan mungkin mereka takut melihat semua yang terjadi dengan Yudas.
他们甚至可能会觉得害怕,在看了犹大发生的事情之后觉得害怕。
Tetapi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
但是在耶稣升天之后,
maka mereka sadar bahwa semua ini harus terjadi.
他们意识到说所有的事情必须发生。
Inilah kehendak Allah.
因为这是神的旨意。
Dan memang harus digenapi karena Allah adalah Allah yang berdaulat.
那也必须应验是因为神这是掌权的神。
Mereka hanya perlu berserah dan bersandar kepada Allah yang berdaulat ini.
他们只需要交托依赖神。
Sehingga sama seperti kita sekarang ini juga.
就像我们现在一样。
Kita pun perlu belajar bersandar kepada Allah.
我们也需要学习仰赖神。
Terutama ketika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita marah, kecewa, sakit hati, putus asa, shock.
尤其是在我们生活中发生的这些事情，这些让我们愤怒、愤慨，我们失望、我们绝望的、我们震惊的事情。
Mungkin di dalam dunia ini kita mengalami penderitaan dan kesulitan.
可能在这个世界，这个生我们生活中，我们经历了很多的苦难。
Tapi kita perlu percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat.
那我们必须相信神是掌权的神。
Dan kita perlu berserah kepadanya.
我们需要交托在他的手中。
Bayangkan kalau murid-murid pada saat itu.
想象一下，如果在当时的门徒们。
Setelah melihat apa yang Yudas lakukan.
当他们看到了犹大所作所为之后呢？
Dan mereka bisa menerima semuanya itu karena memang ini adalah di dalam kedaulatan Allah.
那他们可以完全接受这些事情，因为他们相信这是神的掌权掌控中。
Maka apa yang kita alami sekarang kesulitan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka pada saat itu.
那我们现在所发生的，我们所经历的事情。 比起他们那个时候的所发生的事情呢，是完全微不足道的。
Maka kita pun perlu belajar percaya dan mempercayakan diri ke dalam tangan Allah yang berdaulat ini.
那我们也必须学着相信并交托在神的掌权的神的手中。
Dan ketika kita percaya kepada Allah, maka kita harus terus maju.
那当我们相信神的时候呢，我们必须要不停的进步。
Kita harus terus melakukan bagian kita.
我们必须要一直把我们分内的事情做好。
Karena kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia.
因为神的权力，他并没有把我们的责任除去掉。
Inilah yang dipahami oleh murid-murid pada saat itu.
那这些就是门徒们当时所意识到、所学到的东西。
Dan inilah yang mereka lakukan.
那这也是他们所做的事情。
Sesuai dengan kehendak Allah, mereka mencari ganti Yudas.
遵守神的旨意，他们找了一个代替犹大的人。
Tetapi ketika mereka mencari pengganti Yudas ini, pengganti ini tidak boleh sembarang orang.
那他们在找这个替代的人呢？他这个人不可以随便的。
Ada syarat-syarat yang berlaku bagi pengganti Yudas ini.
他是有一些要求的。
Sehingga kalau kita terus membaca di ayat yang ke-21 dan 22,
所以当我们读到第21到22节的时候,
Petrus mengatakan bahwa pengganti Yudas ini haruslah seorang yang senantiasa berkumpul bersama dengan mereka ketika Tuhan Yesus masih ada.
所以他提到说，耶稣在我们中间始终出入的时候，直到直到主离开我们。 被接上职的时候，这个人就是一直在我们身边。
Mulai dari baptisan Yohanes sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
从施洗约翰施洗的时候到主升天的时候。
Dengan kata lain, pengganti Yudas ini harus seseorang yang mengikuti ajaran dan pelayanan Yesus.
也就是说，这个人必须遵守耶稣的教导。
Dengan kata lain juga, orang ini haruslah seorang murid Yesus atau pengikut Yesus.
换句话说，这个人一定要是耶稣的门徒或者是耶稣的追随者。
Inilah syarat pengganti Yudas itu.
这就是代替犹大的条件。
Kenapa harus orang yang demikian?
为什么要这样子的人呢？
Karena ada tujuannya.
因为是有目的的。
Apa tujuannya?
是什么目的呢？
Petrus mengatakan untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya.
彼得说要成为我耶稣升天的一个见证。
Jadi memang tujuannya itu untuk bersaksi tentang Yesus.
也就是说他的目的是成为耶稣的见证。
Bersaksi tentang iman Kristen.
成为基督徒信心的见证。
Karena itu orang yang menggantikan ini haruslah seorang pengikut Kristus.
所以代替的人需要必须是一个耶稣的追随者。
Maka diusulkanlah dua orang dan mereka berdoa meminta Tuhan menunjukkan siapa yang Tuhan pilih.
所以他们就提了两个人，然后他们开始祷告，说神的旨意是哪一个人。
Dan setelah itu mereka mengundi dan yang kena undi adalah Matias dan dengan demikian ia menjadi rasul bersama dengan kesebelas rasul itu.
然后他们摇签到最后得到的结果是马提亚成为他们之中的一个。
Jadi apa prinsip yang bisa kita pelajari dari cerita ini?
所以我们可以学到在我们这个故事中我们可以学到什么呢？
Kalau tadi yang pertama kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat dan kita perlu percaya kepada Allah.
那刚刚所说的第一就是主是掌权的主，我们需要学习如何去信赖他。
Maka yang kedua kita belajar bahwa hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan.
那第二我们学的是只有耶稣的门徒才能在侍奉中有位分。
Kalau memang benar murid Yesus, maka dia bisa bersaksi tentang Yesus.
那如果他是一个他真的是耶稣的门徒，他就可以做见证关于耶稣的见证。
Dengan demikian, maka diundi pun enggak menjadi masalah.
所以当我们要需要用抽签的方式的话，那也不是一个问题。
Siapapun yang menjadi pengganti tidak masalah.
所以不管谁是代替的那个人，他都不是问题。
Karena memang kita percaya kepada kedaulatan Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan yang memilih pelayannya.
因为我们相信神的掌权，然后我们也相信神是神自己来拣选这些人。
Nah, tetapi syaratnya ini harus benar-benar seorang murid Yesus.
那么但条件是这个人必须真的是一个门徒，耶稣的门徒。
Karena hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan.
因为只有耶稣的门徒才能在侍奉中有位分。
Sampai di sini kita harus merenungkan kembali.
到这里呢，我们必须要再去思考。
Terutama bagi kita yang mungkin adalah pengurus bidang, komisi, atau kita memegang jabatan pelayanan di dalam gereja.
尤其是对我们这些执事或者是长执事或者是干部或者是在某一个侍奉中有参与的人。
Kalau kita memegang jabatan pelayanan, kita harus bertanya, apakah saya benar-benar murid Yesus?
如果我们在这些侍奉中有参与的话呢，我们要
问自己。Karena sekali lagi, hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan.
我们要问自己，我们是不是真的是耶稣的门徒？因为只有耶稣的门徒才能在侍奉中有份。
Kalau kita bukan murid Yesus, maka kita harus bertobat.
如果我们不是耶稣的门徒的话，我们要悔改。
Dimulai dari saya sebagai hamba Tuhan.
从传道开始是一个神的仆人。
Tapi ini juga berlaku bagi setiap hamba Tuhan, setiap majelis, setiap pengurus bidang dan komisi.
但这同时也对所有的人、所有的执事、所有的侍奉、所有的同工们是有效的。
Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar murid Yesus?
我们是不是真正的是耶稣的门徒？
Kalau kita tidak hidup sebagai murid Yesus, maka kita harus bertobat.
如果我们不像门徒那样的活着的话，我们必须要悔改。
Hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan.
只有耶稣的门徒才能在侍奉中有位分。
Jangan sampai kita dihukum sama seperti Yudas.
不要, 千万别让我们变成像犹大一样被判罪。
Memang kita tahu apa yang terjadi kepada Yudas itu harus terjadi.
虽然我们知道说在犹大身上发生的事情是必须要发生的。
Tapi Tuhan Yesus juga pernah mengatakan celakalah Yudas.
但, 耶稣也曾经说过, 犹大有祸了。
Meskipun itu harus terjadi, tetapi celakalah orang yang seperti Yudas.
但虽然这件事情必须发生，但像耶稣、像犹大这样子的人有祸了。
Sehingga kita kembali harus memeriksa diri kita sendiri.
所以我们要反过来，我们要回到自己的身上，我们要去检验我们自己。
Kalau kita memegang jabatan pelayanan, tetapi kita bukan sungguh-sungguh murid Yesus, maka kita harus bertobat.
如果我们参与侍奉，然后我们不是耶稣的门徒，那我们一定要悔改。
Sebaliknya, kalau kita mempunyai posisi untuk memilih seseorang menjadi pengurus,
反过来说，如果我们有权利去选一个执事的话，
maka jelas di sini bahwa kita harus memilih seorang murid Yesus.
那我们必须要选一个耶稣的门徒。
Karena seorang pengurus itu ada tujuannya.
因为执行的人呢，他是有目的的。
Karena mereka harus bersaksi untuk Yesus.
因为他们必须要为耶稣做见证。
Karena itu kita harus memilih murid Yesus.
所以我们必须要选耶稣的门徒。
Tetapi mungkin pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu seseorang itu murid Yesus atau bukan?
但问题是我们要怎么知道说这个人是不是耶稣的门徒？
Tentu saja hanya Tuhan sendiri yang tahu 100%.
当然只有上帝知道这个情况，100%知道这个情况。
Tetapi Tuhan Yesus juga telah memberikan suatu indikasi bagi kita.
但其实耶稣也给了我们一个指标或者是指示。
Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya kamu bisa tahu pohonnya.
耶稣说过，从果子我们看可以看到树。
Dengan demikian kita bisa melihat kehidupan seseorang untuk mengetahui apakah dia murid Yesus atau bukan.
所以我们可以从这个人的生活中，我们可以看得出他是不是神的门，耶稣的门徒。
Kita melihat dari perbuatan dan tingkah lakunya.
我们从他的行为、他的举止来看。
Kita melihat dari perkataannya.
我们来从他的说的话来看。
Apakah apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan itu sama atau berbeda?
他说的话的和他做的事是不是一样或者是不一样？
Kita melihat dari caranya mengambil keputusan.
我们从他做决定的方式来看。
Kita melihat cara hidupnya.
我们从他的生活方式看。
Apakah ada pertobatan?
是否有悔改？
Apakah ada suatu karakter yang baik?
是否有一个好的品格？
Apakah ada usaha untuk hidup benar?
是否有尽力的去活到活出真理？
Semua itu bisa memberikan indikasi apakah seseorang itu murid Yesus atau bukan.
这些都可以成为这个人是不是耶稣门徒的一个指标。
Tentu saja murid Yesus masih belum sempurna di dalam dunia ini.
当然耶稣的门徒在这个世界中他们并不是完美的。
Tetapi ketika ada suatu usaha untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan.
可是当你有一个努力在神希望自己变成神所喜悦的一个样子的时候呢？
Ketika dia bertobat setelah dia melakukan kesalahan dan dia berbalik dari kesalahannya.
当他做了事情，他悔改并从这个错事中转向耶稣的时候。
Ketika dia tidak menutup-nutupi kesalahannya atau mencoba membela diri.
当他没有去掩盖他的错误，也没有为自己申辩的时候。
Maka mungkin memang dia adalah murid Yesus.
那可能他就是耶稣的门徒。
Jadi bagaimana kita memilih seseorang yang adalah murid Yesus?
所以我们要怎么去选一个耶稣的门徒？
Kita bisa memakai apa yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu.
我们可以从使徒上我们学习如何去做。
Mereka memakai kitab suci sebagai dasar dan landasan.
他们用圣经来做他们的基础，他们的标准。
Mereka memakai akal budi, bukan hanya perasaan suka atau tidak suka.
他们用他们的智慧，他不只是用他们的感觉喜欢或不喜欢。
Dan pada akhirnya mereka berdoa, minta Tuhan yang menunjukkan.
到最后他们祷告求神的指引。
Dan kita pun bisa belajar dari doa mereka, karena memang Ketika memilih orang untuk jabatan pelayanan, hanya Tuhan yang paling tahu.
那我们也可以从他们祷告中学习，因为真的只有主知道说哪一个是他所喜悦的。
Karena memang hanya Tuhan yang mengenal hati semua orang.
因为只有神知道我们的心，所有人的心。
Karena itu kita pun bisa berdoa, Tuhan tunjukkanlah siapa orang yang Engkau pilih.
所以我们也可以向上帝祷告说，主啊，谁是你所
Sehingga kita benar-benar percaya kepada kedaulatan Tuhan.
使得我们完完全全的信任主的权柄。
Bersandar pada Tuhan untuk menggenapi rencananya.
仰赖神的能力来去应验所有的事情。
Dan Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita adalah orang-orang yang percaya kepada kedaulatan Tuhan.
所以各位弟兄姊妹，如果我们是真的相信神的权柄的人呢？
Sebagai murid-murid Yesus, kita pun harus siap untuk memegang jabatan pelayanan.
成为耶稣的门徒，我们也必须要准备好去接受这个侍奉。
Karena kita tahu bahwa pelayanan itu ada tujuannya.
因为我们知道侍奉是有目的的。
Bersama-sama bersaksi untuk Tuhan.
我们一起来去为神见证。
Melayani Tuhan dan melayani gerejanya.
我们为上帝侍奉，为他的教会侍奉。
Karena itu kita harus siap.
所以我们要准备。
Kalau kita sebagai murid Yesus, tapi kita tidak siap untuk menerima jabatan pelayanan.
那如果我们是耶稣的门徒，但我们没有准备好去做这些侍奉呢？
Jangan-jangan yang bukan murid yang nanti menerima jabatan pelayanan itu.
那很有可能就变成不是门徒、非门徒的人来做这些侍奉。
Dan akibatnya gereja tidak bisa bersaksi tentang Tuhan.
所以它的后果就是教会没办法成为神的见证。
Dan dengan demikian sebagai murid Yesus kita pun ikut bertanggung jawab.
那也就是说，我们身为神的门徒，我们也要负起这个责任。
Jangan sampai, meskipun kita percaya kedaulatan Allah, jangan sampai hal itu terjadi.
所以虽然我们相信神的权柄，但千万千万不要让这件事情发生。
Karena bisa saja itu menjadi salah kita juga.
那因为很有可能这个也是我们的错。
Sebagai penutup, kita telah belajar dua hal hari ini.
所以我们今天已经学了两件事情。
Kita telah belajar bahwa memang Allah adalah Allah yang berdaulat dan kita perlu percaya kepadanya.
我们学习说神是掌权的神，那我们也要学习去信赖他。
Dan kita juga belajar bahwa hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan.
我们也学到了只有神的门徒才可以侍奉。
Sebagai murid Yesus sekali lagi kita harus siap untuk melayani.
再一次的，身为神的门徒，我们一定要准备好去侍奉。
Kalau kita telah dipercayakan pelayanan oleh Tuhan.
如果神已经交托把这个侍奉交托在我们的手中，
maka marilah kita mengambil bagian kita.
让我们来做我们分内的事情。
Siap melayani Tuhan, siap bersaksi untuk Tuhan.
我们准备好侍奉，准备好为神做见证。
Dan Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk bersaksi baginya.
也是神让我们有加力给我们，让我们有能力去做他的见证。
Mari kita berdoa.
我们一起来祷告。
Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima hari ini.
在天上的父，我们感谢你，让我们今天可以听到你的话语。
Mengajarkan kami untuk terus percaya kepada Allah yang berdaulat.
你教导我们要继续持续的相信神的权柄。
Dan pada saat yang sama kami juga belajar bahwa hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan.
同时我们也学到了只有耶稣的门徒才可以侍奉。
Kami mohon Tuhan supaya Engkau yang terus menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami.
主啊，求你再亲自来带领我们，让你的话语成为我们生活中的全部。
Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk boleh setia dan taat kepada-Mu.
成为神的门徒，主啊，求你让我们引领我们，让我们可以完全的去信靠你，去遵循你的话语。
Dan kami boleh siap untuk dipakai Tuhan untuk melayani, untuk bersaksi bagi Tuhan.
让我们可以预备好成为神的见证，成为神的仆人。
Terima kasih Tuhan.
侍奉，感谢主。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
我们祷告奉主耶稣基督的名。
Amin.
Amen.